Lai gan politikas veidotāji ar sociālajiem partneriem apspriežot savus priekšlikumus nodokļu politikas jomā, vairāk kārt uzsvēra, ka viens no to galvenajiem mērķiem ir nevienlīdzības samazināšana sabiedrībā. Sociālajie partneri, gan darba devēji, gan arodbiedrības savā nostājā pret šiem ierosinājumiem bija visai vienoti. Latvijas darba devēja konfederācijas eksperts Pēteris Leiškauns prognozē, ka, piemēram, ierosinātā sociālā solidaritātes nodokļa ieviešana patiesībā padarīs konkurētspējīgākus tos darba devējs, kuri maksā aplokšņu algas.
Šīs modelis dod priekšrocības aplokšņu algas sektoram vēl lielākas. Jo mums jāsaprot ir viena lieta, jo zemāka nodokļu plaisa zemo algu sektorā, tieši zemo algu sektorā, jo lielāka motivācija ir tātad slēpt to, nu, ir lielāka starpība starp nodokļu plaisu vidēju un normālu, nu, normālu un lielu algu sektorā. Tātad vienlaikus ar to, kad dod priekšrocības ēnu ekonomikai, tas pasliktina to uzņēmumu konkurētspēju, kuri darbojas tirgū, maksājot legāli no pilnas algas nodokļus.
Arī Latvijas brīvo arodbiedrības savienības priekšsēdētāja vietnieks Egils Baldzēns norāda, ka faktiski Finanšu ministrijas ierosinājumi sabiedrības nevienlīdzības mazināšanai veicinās ienākumu pārdevu tikai starp darba ņēmējiem, saudzējot ieņēmumu no kapitāla guvējus un dos priekšrocības arī aplokšņu algu maksātājiem.
Protams, tas nozīmē to, ka ienākumu pārdevu tiek pašu darbinieku vidū, no vidēji atalgotiem, augst atalgotiem uz mazāk atalgotajiem, un paraleli tam, ko arī teica kolēģi, tas nozīmē no tiem uzņēmumiem, kas maksā godīgi visus nodokļus un lielākas algas, uz tiem uzņēmumiem, kuri daļēji nemaksā šos nodokļus un daļēji maksā šo darba samaksu un izpalīdzās ar kādu, teiksim, konvertalgu un tam līdzīgi.
Darba devēji un arodbiedrības arī bija vienprātīgi par to, ka Latvijas darba spēku nodokļu sloks jau šobrīd ir augsts un kļūst nekonkurētspējīgs arī salīdzinājumā ar kaimiņu valstīm Lietuvu un Igauniju. Turpina Egils Baldzēns.
Kopējā darba nodokļu sloks ir apmēram Baltijas valstīs aptuveni vienās no 55% līdz 57% šie nodokļi ir, tad tomēr tieši darbiniekam ir šis nodokļu sloks augstāks apmēram par 10% vidēji ar Igauniju un Lietuvu.
Jāpiebilst, ka valdībai un sociālajiem partneriem tā arī neizdevās vienoties par minimālās algas apmēru nākamajā gadā, jo pēc sociālo partneru domām minimālās algas apmērs ir jāskata kontekstā ar neapliekamā minimuma paaugstināšanu. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.